Dobro veče, emisija u središtu pažnje i pitanje šta se sve lomi preko krize u Ukrajini. To je pitanje na koje tražimo odgovor u narednih 50-ak minuta. Moji gosti su Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike, i Goran Nikolić, ekonomista i koautor knjige Geopolitika savremene Ukrajine. Dobro veče.
Dobro veče.
Emisija u središtu pažnje do 18 časova, ja sam Ivana Pribičević. Ukrajina, dakle, dan posle ostavke premijera, vesti koje stižu, međutim, ne ukazuju na smirivanje, premda je tako izgledalo koliko sinoć ili jutros. Danas je ubijen policajac, po vestima, kako vidimo, pod nerazjašnjenim okolnostima, i šestoro povređenih u sukobima dve grupe demonstranata. Kako vama to zvuči? Gospodine Samardžija, ćete vi.
Pa ono što je činjenica, to je da je trenutno, zahvaljujući između ostalog i tome što je premijer Azarov podneo ostavku, Ukrajina ušla u neku vrstu političkog vakuma u kome se ne zna šta ko radi trenutno, i to se osjeća i na ulici. Ulica zna da njeni zahtevi nisu ispunjeni time, nisu sasvim ispunjeni, i isto tako zna da mora da se bori i dalje da te zahteve ostvari. Vi se vrlo dobro sećate pre nekoliko dana kada su opozicionari, odnosno grupa vodećih opozicionara, razgovarala sa predstavnicima vlasti da nađu neko rešenje, pa su onda oni otišli na trg nezavisnosti u Kijevu pred okupljenu masu, kako su obećali, da im se obrate i da im kažu šta su uradili. Oni su tada izviždani. Mm-hmm. Što znači da nije ni ta opozicija nema tako čvrsto uporište, političko uporište.
Znači, ovo je više bes naroda.
Pa o tome se radi. To je više bes ljudi nego što je neka političko usmerenje. Jer da se razumemo, mislim, oni, to što Janukovič nije prihvatio da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, nije nešto što običan čovjek može da, zašto običan čovjek može da se uhvati kao za razlog da štrajkuje. Znači, postoje drugi razlozi, a to su naravno pre svega ekonomski razlozi i svi ostali, u koje se uključuju i politički, i zbog toga je ceo taj haos i nastao, i zbog toga ceo taj haos i ne može tek tako lako da se reši.
Gospodine Proroković, sad malo pre početka emisije dok smo pričali, rekli ste nam da imate i neke kontakte sa ljudima koji su u Kijevu, da dobijate prosto informacije o tome kakav je utisak. Šta se to zapravo dešava sada tamo?
Pa ne kontakte, nego pratim veći broj internet portala i prosto svi se danas u Evropi bave tom ukrajinskom krizom, pa i stalno dobijam nove i nove informacije i analize o svemu, ali postoji neki domaći izvor informacija, recimo internet portal Fakti, koji na dnevnom nivou odlično prati situaciju u Ukrajini, prevodi vesti, građani se mogu informisati i preko njega šta se u Kijevu dešava. Sa jedne strane, radi se o vrlo heterogenoj opoziciji. Gospodin Samardžija je spomenuo i tešku ekonomsku i socijalnu situaciju. Treba spomenuti sve ideološke različitosti koje među tim opozicionarima postoje. Dakle, tu imate od neke krajnje desnice i podržavalaca nacionalsocijalističke ideologije do umerene levice, koja se opet zalaže za neke druge principe i pravila. Zatim imamo jednu podelu po religijskoj i jezičkoj vertikali. Ukrajina je država koja od svog nastanka početkom 90. godina i celog tog procesa koji je vodio tadašnji predsjednik Kravčuk živi pod stalnom tenzijom. To je država u kojoj dolazi do stalnih podela. Postoje kulturološke razlike. Znate, neki delovi Ukrajine sve do 1945. godine uopšte nisu pripadale Sovjetskom savezu, Ruskoj carevini, odnosno današnjoj Ukrajini. Oni su bili pod Poljskom, pod teritorijom Poljske ili Austro-Ugarske monarhije. Dakle, sve su to različitosti koje su uzrokovale podele koje utiču na svrstavanje na svrstavanje protiv Janukovića, ali tu nema nikakvog najmanjeg zajedničkog sadržavaca koji bi mogao da homogenizuje tu masu, i ovo što se dešava između njih je jedna logična posljedica svega. Dakle, oni nemaju cilj. Da, svi bi htjeli da Januković ode, ali ne umeju da kažu šta bi posle toga.
Da. E, kad ste već spomenuli bivšeg predsjednika Leonida Kravčuka, on je danas rekao da je zemlja na ivici građanskog rata. Citat glasi ovako, Kravčuk je rekao, ovo je revolucija, dramatična situacija i mi moramo delovati sa najvećom odgovornošću. Da li to vama tako izgleda, gospodine Nikoliću?
Pa ja mislim da situacija jeste vrlo dramatična, međutim, mislim da su koraci koji su vučeni u posljednjih dana bili odgovorni, kao što je, na primjer, ostavka Azarova, dakle pokušaj da se ovi ljudi koji su na ulicama umire na taj način, onda ponuda opoziciji da dobije premijersko mesto i ministarska mesta, onda promjena zakona koji je bio restriktivan po pitanju demonstracija, dakle dosta velika suzdržanost policije kad su u pitanju, recimo, udar ipak na pravni poredak, kao što je to ono što su radili protestanti, u smislu ulazili su, dakle, u zgrade državnih institucija. Tako da mislim i Rusija je juče na ovom samitu sa Evropskom unijom pokazala dosta razumijevanja, čini mi se, za situaciju, i na neki način je također olakšava situaciju u Ukrajini na taj način što i budućoj, eventualno budućoj vlasti nudi također, za sada da li je to samo formalno, odnosno da li je to, da će to tako biti, vidjet ćemo, ali nudi je taj kredit koji je obećala i niže cene gasa. Dakle, Rusija u stvari pokušava da u trouglu Evropska unija, Ukrajinska carinska, odnosno Rusko-Belorusko-Kazahstanska carinska unija i Ukrajina nađe rješenje kroz jednu slobodnu ekonomsku zonu, i mogu da citiram tu i Baroza koji se nada da će jednog dana od Lisabona do Vladivostoka biti jedna slobodna ekonomska zona. Dakle, Rusija već godinama i decenijama stvari pokušava da se što bliže integriše sa Evropom i kroz slobodu trgovine i slobodu kretanja ljudi, i ovo je možda šansa i Rusiji da se približi Evropi, što je naravno nešto što nije Rusija kriva zbog tog zastoja u odnosima Rusije i Evropske unije.
Da, sad dobro, i uopšte tu ulogu međunarodnog faktora, to ćemo nešto kasnije, u ovom trenutku tamo su događaji, kako oni sami kažu, dramatični. Lider opozicione partije Udar, Vitalij Kličko, kaže da je ostavka premijera važna, ali da je važna i amnestija uhapšenih demonstranata. Treba da menjamo i vladu, ali i pravila igre. Da li će biti amnestije? Kako to vama izgleda?
Ono što je sporno u toj amnestiji je to što predstavnici vlasti, odnosno parlamentarci, traže da se pre amnestije oslobode sve zgrade državne, odnosno sva državna zdanja, institucije koje su zauzeli demonstranti. U tom slučaju amnestija bi zahvatila sve, naravno i one koji su u međuvremenu uhapšeni, osim onih za koje se zna da su se na neki način ogrešili o zakon, znači da su ili nekoga ranili ili ubili ili šta ja znam, ali naglašeno je da se odnosi to i na policiju i na civile. Prema tome, ta amnestija može da donese određeni pozitivan korak, ali je veliko pitanje kako je iskoristiti u pozitivnu svrhu. Jer sama amnestija ne znači mnogo. Sama amnestija znači ovima koji su radili to što su radili, palili, bacali molotovljeve koktele i sve ostalo, znači da su eto, oni su to mogli da urade, pa moći će da urade i ponovo, razumete? Mm-hmm. E, tu je problem. Zato se i traži da se pre svega grad dovede u red, u smislu da se jednostavno raščiste
ulice. Da se uvede neki normalan život posle ovog haosa.
Jer ja stalno govorim, meni je nezamislivo kako ujutro žene idu na pijacu, vode decu u obdaništa, razumete, i u škole. Naravno, ovo što se dešava uglavnom u centru grada, ali u tom centru najviše ljudi i živi na kraju krajeva.
Jasno. A kako vama izgleda? Da li deluje kao da se mogu stvari vratiti u tu normalu, ili je ovo zaista ivica nekog građanskog rata, cepanja zemlje, svega o čemu se govori?
Ja sam uvek pozitivac i ja verujem da mogu stvari da se vrate u normalu, ali kako? Tako što se prvo dogovori jedan korak koji je nesporan za sve. Pa kad se taj korak dogovori, onda idemo sljedeći korak, pa da se tu, da vidimo šta je to. Znači, stvari ne mogu preko noći da se promene, to je definitivno. Morat će dugo da se pregovara i da se razgovara, ali na kraju krajeva moraće nešto da se uradi da bi se cijela stvar smirila.
Gospodine Prorokoviću, da li ste i vi optimista u pogledu toga kako će ovo da se rasplete?
Tokom prošle godine bar desetak radova je objavljeno kraćih po obimu o tom postsovjetskom prostoru, između ostalog i Ukrajina se pominjala ovdje u Srbiji, i mislim da je reč koja se najčešće ponavljala podjela. Dakle, sa podjelom se manipuliše, sa tom temom se, o toj temi se govori praktično od kad je zemlja nastala, upravo zbog svih ovih heterogenosti o kojima smo razgovarali. Ja mislim da čak ni demonstranti koji su počeli ove proteste, koji su ih organizovali, nisu računali u šta će ovo prerasti. Sigurno nije računao ni spoljni faktor koji je te proteste u određenoj meri finansirao. Jedan ukrajinski novinar, Sergej Belous, je ovo nazvao jugoslavizacijom Ukrajine. Ja bih rekao da ovaj scenarij manje podsjeća na Jugoslaviju, mnogo više na Siriju. Dakle, vi kada vidite tu disperziju konflikata koji se dešavaju po celoj teritoriji, veći broj heterogenih grupa. Mi smo u Jugoslaviji prosto imali etničku podelu, tako da su i ti sukobi bili lokalizovani na neke granice etničkog dodira. U Ukrajini je sve to mnogo, mnogo šire, mnogo složenije. Dakle, ovo nije sukob za koji je motivisan oko etničkog ili isključivo religijskog, jezičkog problema.
I nije sukob od juče.
Da, i nije sukob od juče. On se generisao dve decenije unazad. Neki će reći mnogo duže unazad, pošto imaju postoje tamo i neke političke grupacije koje se pozivaju na Stjepana Banderu i fašističku ideologiju, događaja iz 39. 41. 45. godine. Dakle, to je složen problem, i ukoliko ova kriza potraje, mislim da Ukrajina neminovno ide u smeru podele. Sad svaka podela je bolna, izaziva mnoge sukobe. Ja ne vidim kome je u interesu podela. Dakle, svi se trude da Ukrajinu održe ovakvom kakva jeste. Poljski predsjednik, ruski predsjednik, nemački kancelar su govorili o tome da se ne smije dozvoliti podela Ukrajine. Dakle, da se strasti moraju smiriti, ali opet ništa ne ukazuje da će se stvari smiriti. Odnosno, ako se smire, to će verovatno imati neki kratkoročni efekat. Predsjednički izbori u Ukrajini su već sljedeće godine. Aha. Moguće je da doživimo ponavljanje ovakvog scenarija. Neke stvari su zaista ličile na početak građanskog rata. Moram navesti dva primjera. Prvi je taj iz Dnjepropetrovska, gdje su uhapšeni demonstranti imali poruke, SMS poruke u svojim mobilnim telefonima kojima im je garantovano da će dobiti 600 evra pošto upadnu u zgradu lokalne oblasne administracije.
Šta, dakle, nam to govori?
Da je spoljni faktor debelo umešan u ovu krizu.
Da su oni na neki način i finansirani.
Da im je u interesu radikalizacija protesta. Kada se dođe do tog stadijuma, onda je vrlo teško vratiti se nazad. Drugi primjer je iz grada Čerkasi. Ja sam upravo u knjizi gospodina Nikolića pronašao da je taj grad prilično proruski orijentisan i da mnogo više ljudi se tamo deklarišu da govore ruski nego ukrajinski jezik, a to je jedan od prvih gradova u kojima su izbili protesti. Ispostavilo se da domaće lokalno stanovništvo nije protestovalo, nego da je problem uvezen, da je jedan kijevski tajkun finansirao nekih 50 autobusa koji su se spustili do Čerkasija i tamo isto došlo do upada u zgradu oblasne administracije. Sad, ako se te vesti pojavljuju na ukrajinskim, slovačkim internet portalima, ako je to donekle proverena informacija, kako sprovesti amnestiju, kako će taj ukrajinski tajkun sutra da se ponaša na predsjedničkim izborima, šta će svi ti ljudi koji su primili novac, koji su razbijali, ubijali, koji su demonstrirali po Ukrajini. Biće vrlo teško vratiti ovaj duh u bocu, i iako je ključnim ovim srednjoevropskim, istočnoevropskim silama u interesu da se kriza u Ukrajini smiri, da se nekako prevaziđe.
Ali očigledno nije svima. nije svima u interesu.
Pa, znate kako, svi,
susednim zemljama svakako da.
Mnogim je bilo u interesu i da se kriza u Jugoslaviji smiri, da se reši na sasvim drugačiji način, pa je to krenulo u suprotnom smeru.
Gospodine Nikoliću, koliko je taj duh izašao iz boce i da li se može u nju vratiti?
Pa meni se čini da Janukovič pokazuje znake da je spreman na takav nivo popuštanja koji ga u suštini, koji bi u suštini značio da bi on bio spreman da praktično jednu vrstu polupredsjedničkog sistema, dakle, svede na parlamentarni, dakle da tu svoju mogućnost za postavljanje ministra inostranih poslova i ministra odbrane, da mu se ukine kao najvažnija, recimo, ovaj, snaga, mada je kod njih predsjednik zaista jak, ali to nije ustavno toliko koliko u praksi. I čini se da je, tu se nezvanično može čuti nekakva odluka koja bi podrazumevala njegovu, dakle, na neki način amnestiju predsjednika samog, i da bi on onda bio spreman možda i da se povuče. To je jedna opcija koja se može...
Redovni izbori predsjednički bi trebalo da budu negde početkom 2015.
Da.
Sad, da li će on ostati u sedlu do tada? Kako to vama?
U tom smislu, izgleda? Ako bi se ovo desilo, ako bi se desilo, dakle, promjena ustava, ako bi se sve to desilo, ako bi u stvari izašao u susret prozapadnoj eliti, tako, elitama u Ukrajini, a za sebe, recimo, sačuvao bogatstvo koje ima i svoju familiju, i onda bi bilo nebitno da li će uopšte izaći na te izbore, jer bi on, prosto on nije rusofil, to ljudi često se može, mislim, mi sad ne možemo lako znati šta je u čovjekovoj glavi, tako, kako su njegove emocije, ali analitičari koji su mislim dobro upućeni tvrde da on nije toliko rusofil koliko je zainteresovan za ličnu vlast. I mislim
iako
da je Azarov
taj
daleko...
koji je povukao ovaj potez sa uzimanjem ruskog kredita i povlašćenom cenom gaza.
Mislim da je tu Azarov odigrao bitniju ulogu, jer je prvo Azarov je i živeo veći deo života u Rusiji. Čini mi se da i ova ostavka Azarova, odnosno pritisak da ostavku, je u suštini neki pokazatelj u kom pravcu bi stvari mogli da idu. Čini mi se da to što tvrde da nije rusofil, mislim, to možda bolje zna kolega Samardžija, više interiorizovan u svakom slučaju u situaciju u Rusiji i Ukrajini, ali to može da objasni dobar deo. On je inače po dedije i po ocu je Belorus, što je jako zanimljivo etnički, ali to vrlo malo znači u ukrajinskim uslovima. To nije kao kod nas tako toliko bitna stvar. Tako da zaista meni nije nemoguća situacija u kojoj bi prozapadne snage u stvari odnele pobjedu na taj način što bi Janukovič spasao sebe, a prepustio vlast njima. Dakle, to mi nije uopšte nemoguća opcija.
Dakle, to je zapravo pitanje, a šta bi doneli ti neki novi izbori? E sad, da podsjetimo, opozicija koja je na neki način vodila ove proteste je bila na vlasti. Dakle, posle narandžaste revolucije pre 10 godina, šta bi doneli ti novi izbori?
To je ono, to je večito pitanje. To ne samo u Ukrajini, nego i u svim drugim zemljama, i u Hrvatskoj, recimo, sadašnja opozicija je nekada bila na vlasti, razumete, pa ih ovi kritikuju i govore da bi mogli bolje od ovih, pa što niste pokazali to onda kada ste bili na vlasti, razumete. Tako da, stvari u sljedećem, ta opozicija koja je došla na vlast, ona je, nije se pokazala u ono vreme kada je došla, znači, kad je Juščenko pobedio i tako dalje, nije se pokazala u toj meri dobro da bi Ukrajinu podigla na nivo na koji je trebalo da je podigne. E, onda su se desile stvari, onda je Janukovič naravno pobedio na izborima i on je 2010. u stvari Ukrajinu od parlamentarne republike pretvorio aktom jednim ustavnim u predsjedničku državu. Znači, sebi je preuzeo, odnosno sebi je uzeo svu vlast, praktično. Tako da, u tom smislu gledano, opozicija ne može da se dokazuje tako što bi imala nešto zaista dramatično da pruži ovima ljudima na ulici, razumete, jer jednostavno toga dramatičnog nečega nema. Ukrajina je do sebe dovela u situaciju da ne može da funkcioniše. I to je njen problem. Onoga, da bi se to sve sredilo, tu su potrebne velike, velike promjene i veliki posao. I što je najvažnije, čak i da se, pošto je raspuštena vlada, u toj skupštini odnosno u Vrhovnoj radi Ukrajini i dalje većinu imaju pristalice Janukovića. Uh-huh. Znači šta god da se pravi, kakva god vlada da se pravi, kakav god aranžman da se pravi, oni će biti tu i oni će tražiti,
samo da dodamo,
tražiti svoje.
Kada je u pitanju dakle, rada, jeste većina, relativna većina Janukovića ima, međutim, ako uzmemo komuniste i nezavisne, to je tek apsolutna većina sa njima. Dakle, u suštini, šta je poenta? Dakle, poenta je da se vrlo lako može od tih 450 naći, od ukupno 450, je tako naći, imate oko 40-ak nezavisnih, onda imate komunističku partiju koja je dosta jaka. I još jedna stvar koja je jako zanimljiva, izbori su bili po mešovitom sistemu, dakle, pola je izabrano na direktnim izborima, pola na proporcionalnim. Kada bi se pogledali proporcionalni izbori, onda je rezultat ove tri opozicione grupe i Janukovića i socijalističke partije nerešeno. Dakle, u suštini raspoloženje naroda čak i na izborima je bilo zaista skoro pola-pola.
Pa, da,
dakle,
pa zato jeste pravo pitanje, šta bi doneli novi izbori?
A novi izbori je stalno tako, stalno se za 10 ili 20 poslanika odlučuje ko će biti većina. Što ukazuje na ovu podeljenost zemlje koja je suštinska, koja nije trenutna i koja traje.
E sad, kada je Ukrajina u pitanju, stvari naravno treba posmatrati i kroz tu međunarodnu igru. Prisustvo stranih faktora je očigledno. U ovom trenutku u Ukrajini se, odnosno u toku dana bi trebalo u Ukrajini da se Štefanu Fileu pridruži i Catherine Ashton. Najnoviju krizu, ovo o kojoj razgovaramo, izazvala je zapravo, ajde da podsjetimo, odluka predsjednika Janukovića da ne potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom i da nasuprot tome uđe u aranžman sa Rusijom, koja je ponudila 15 milijardi dolara i povlašćenu cenu prirodnog gasa. E sad, zašto je Janukovic to uradio? Mislim, možda cijela ova priča trebalo bi da prethodi objašnjenje zašto je on to uradio.
Vidite, složena je jako situacija, ja ću na brzinu probati da se vratim u prošlost. Struktura svjetskog političkog sistema se menja, to je očigledno 6-7 godina unazad. Mi smo na nekom putu od jednopolarnog svijeta ka multipolarnom, neki američki teoretičari govore da će ovo biti unimultipolaran svijet, dakle Amerika ostaje globalna sila, ali će biti niz regionalnih sila, velikih igrača koji će u određenim dijelovima svijeta igrati važnu ulogu. Očigledno je da se u ovom nekom našem širem regionu na istorijsku scenu vraćaju dva velika igrača, Rusija i Njemačka. Pitanje je da li su se one ikad i povlačile sa tih svojih pozicija, imale su svoje krize, ali Rusija i Njemačka se sve više pitaju za dešavanja barem u nekom širem regionu Europe ili istočnog dijela Euroazije. Njihov odnos je složen i kompleksan. Ja moram da podsjetim da je Njemačka 2008. godine na NATO summitu u Bukureštu praktično blokirala Sjedinjene Američke Države da upute poziv u NATO Ukrajini i Gruziji. Dakle, Njemačkoj nije bilo u interesu da se Rusija provocira na takav način, da se Ukrajina poziva u NATO. To je vrijeme kada je predsjednik Ukrajine bio Juščenko, koji je bio pro-NATO orijentisan. Mislim da bi on pozitivno odgovorio na taj prijem, na taj poziv, da bi onda došlo do niza problema u samoj Ukrajini, vjerojatno bi ovakvi protesti počeli već 2008. samo u istočnom delu zemlje. Njemačka, zanimljivo je, u tom poslu imala veliku pomoć Francuske, dakle blokirala Sjedinjene Američke Države da poguraju Ukrajinu u NATO. Međutim, Njemačka danas pritiska Ukrajinu da se što je moguće više veže za Evropsku uniju. Dakle, Njemačkoj je u interesu da Ukrajina ostane u statusu neke vojne neutralnosti, ali da ekonomski bude što je moguće tešnje vezana za Srednju Evropu, odnosno za samu Njemačku, kako bi Njemačka na njom vršila
kontrolu. Ako je taj motiv, dakle, ponuda je bila slaba od strane Evropske unije, to je nekih 600 miliona u odnosu na ovih 15
miliona. Danas je u jednom članku milijard. U politici, ne znam ko je autor, ali piše tamo da Evropska unija, lepo piše da Evropska unija sa svim svojim problemima koje ima, ne može još da rešava i ukrajinske ekonomske probleme. To je upozorenje i svim ostalim zemljama, između ostalog i Srbiji, koje očekuju da će procesom evropskih integracija rešiti sopstvene ekonomske probleme. Sa druge strane, Rusija nije smjela da dozvoli bankrot Ukrajine, to je predsjednik Putin jučer jako lepo objasnio u Briselu na sastanku sa predsjednikom Europske komisije gospodinom Barozom, da ukoliko Ukrajina platežno nije sposobna, to pravi veliki problem Rusiji. Ukrajina onda ne može da vraća kredite, ne može da plaća gaz. Na kraju krajeva, danas preko milion ukrajinskih građana, Rusa i Ukrajinaca, radi u Rusiji. Dakle, ukoliko bi Ukrajina bankrotirala, još milion ili dva ljudi bi došlo, što bi vršilo veliki socijalni pritisak na ruski ekonomski sistem.
To je neki ruski ugao. A da li je Janukovič bio prinuđen da uradi ovo što je uradio? Da li on imao bilo kakvo svega drugo rešenje? Mislim na kredit i mislim na to da dobije nižu cenu gasa, a oni su imali definitivno skup gas sve ove godine.
Pa evo da završim, toga. Ja mislim da se iza svega krije iza svega stoji jedna jasna ekonomska računica. Naravno, Rusija ima i niz geopolitičkih pitanja, interesa zbog čega Ukrajinu želi da zadrži u svojoj orbiti. Pre svega, to je njihova vojna baza na Krimu. Predsjednik Janukovic je izašao u susret Rusiji i produžio je taj ugovor do 2042. godine. Rusija ima praktično najveću pomorsku bazu u Crnom moru na teritoriji Ukrajine u Sevastopolju, ali od izbora 2010. godine ja ne vidim da je bar na tom ekonomskom polju predsjednik Janukovic vodio bilo kakvu antievropsku politiku. On nije poništio ni jedan prethodni sporazum, ni jedan ugovor između Ukrajine i Evropske unije. To je išlo svojim tokom sve dok nisu
odbili da... Za njegovo vreme usvojen je i taj zakon na osnovu koga se vrši dalji proces pridruživanja Evropskoj uniji. I onda odjednom je došao ovaj potez koji deluje iznenađujuće.
Pa nije iznenađujući, znate, kada se sve sračuna, pogotovo je osjetljiva ukrajinska poljoprivreda, Ukrajina bi bila na velikim gubicima.
Gospodine Nikolić, iz tog ekonomskog ugla, kako vi sad to vidite? Da li on bio prinuđen, Janukovic, i zašto je to uradio?
Pa mislim da je, ja se slažem sa kolegom Prorokovićem, dakle, odluka je bila ekonomska. E sada, kada su u pitanju, dakle, ekonomski racionalna, zato što bi otvaranje, recimo fazno, verovatno bi to bilo od 6 do 10 godina otvaranje ka evropskom tržištu, kao što je to Srbija uradila, dovelo bi privredu Ukrajine u težak položaj, zato što ona oko 30%, od 25 do 30% svoga izvoza plasira na tržište Rusije, gde ima, dakle, stare kanale, prepoznatljivost robnih marki, dakle, mogućnost da bude konkurentna. I zamislite vi sada, mi smo, recimo, Srbija je plasirala nekada na tržište Sovjetskog saveza, odnosno i svih članica SEVA, negdje do 40%, i mi smo praktično izgubili skoro celo to tržište kada je pao ovaj zid berlinski, i nikada ga nismo povratili. Danas je taj udeo negdje oko 10% ukupno, ovaj Sovjetski savez bivši. Ono što je na neki način paradoks, to je da sa aspekta nekog Ukrajinca, dakle, ekonomski je Rusija racionalna na izbora, politički je to, ako ste Ukrajinac, ako, dakle, niste rusofil, onda je to Evropska unija. Dakle, vi ste ekonomski upućeni na Rusiju, a politički želite da sačuvate svoju državu, da bude autonomna koliko to može biti, i onda je to u savezu 28 država. Tako, tako da imamo jedan paradoks. Uvek smo pričali u nekim drugim terminima o Evropskoj uniji, o Rusiji, a danas je, dakle, Rusija ta koja vam nudi ekonomski, a politički je to Evropska unija kad je u pitanju Ukrajina. I onda je u tom, mislim da je to bio racionalan izbor, i mislim da je Rusija u tom momentu, dakle, isto napravila jedan racionalan potez, a to je pokušaj da vladu Janukovića, odnosno Azarova, koja je išla ka evropskom sporazumu, jednom dobrom ponudom odvrati od toga. Tako da je sve što se dešavalo je na neki način ekonomski objašnjivo, i mene sad jako zanima kako će eventualno nova vlast. Putin je rekao jednu vrlo interesantnu...
Da, on je rekao da dogovor o kreditu ostaje bez obzira ko dođe na vlast.
Ali ako, i koristeći, pazite, diskurs koji je koristio, meni je vrlo zanimljiv, ako se sprovode strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, dakle, to ono što svaki dan slušamo u Srbiji i u svakoj zemlji od strane zapadnjaka.
Da, nije nam nepoznato svakako. Da,
ali to, šta to znači? To znači, ako ispunjavate, dakle, dogovore, naše naloge, naše interese i tako dalje, što znači? Da, ako su oni dogovorili dakle, niz raznih aranžmana ruska i ukrajinska preduzeća, ako sve to ostane, ako se Ukrajina, dakle, bude spremna da ispuni sve te aranžmane, ako bude bila u stanju da vraća dugove Rusiji, što znači da steže kaiš, sve ono što je, što nama govori Europska unija ili što govori Ukrajini Europska unija, dakle, potpuno isti rečnik, i to je fenomenalno bilo slušati juče, dakle, strukturne reforme, čuvena reč koja ništa ne znači, ali je stalno i svaki dan po 1000 puta ćete čuti.
Ja bih se ubacio ovdje samo sa jednom vešću skoro koja je stigla, a to je da je Putin razgovarao sa Medvedevim i sa predstavnicima vlade ruske upravo o tome i da je Medvedev rekao da bi ipak trebalo pričekati sa ovom drugom tranšom od 2 milijarde dolara koje bi trebalo poslati.
3 milijarde su već isporučene.
Isporučene, sad je ta druga tranša je 2 milijarde. I on kaže, on je jednostavno predložio da se sačeka, da se vidi kako će stvari da se razvijaju. I da, jer stvari u sljedećem, njegova ideja, pretpostavljam, je bila da se ne daju pare tek tako, jer te pare onda mogu da nestanu ko zna gde, zato što je u ovom opštem haosu, razumete, postoje ljudi koji imaju uticaj i koji imaju moć da deo tih para uzmu, preusmere u svoju korist, a ne tamo gde je u stvari dogovoreno da ide. Tako da je u tom smislu, vidjet ćemo šta će da bude, ali u svakom slučaju znam da su se, da je Medvedev tražio da se to malo ipak sačeka.
Ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo reklame i jednu muziku, slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije su Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike, i Goran Nikolić, ekonomista i koautor knjige Geopolitika savremene Ukrajine. Eko.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Kor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 3713 713.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama
srećna. Bude cijela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istakao je rok za legalizaciju. Zašto je polovičan odziv i kakva je sudbina objekata za koje nije predat zahtev za legalizaciju ili upis u katastar? Gost je emisije Aleksandra Damjanović, pomoćnica ministra građevine i urbanizma, Dragoslav Šumarac, predsjednik Inženjerske komore Srbije, i Dalibor Biševac iz Sekretarijata za legalizaciju grada Beograda. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Thank you.
can I find a smile? Ain't nobody here to give you the reason why. I need the wings of an angel, need to find me a way to fly.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1, 17 časova 44 minute. Razgovaramo o krizi u Ukrajini. Gosti emisije su Goran Nikolić, ekonomista i koautor knjige Geopolitika savremene Ukrajine, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike i Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative. Ono što do sada nismo rekli, a samo smo na razne načine napomenuli i podsjetili, to jeste da je Ukrajina definitivno u socijalnom i ekonomskom kolapsu. E kako je takva zemlja dospela u takvu situaciju, ako imamo u vidu da je to jedna ogromna zemlja sa nešto malo manje od 50 miliona stanovnika, sa ogromnim prirodnim bogatstvom, resursima, nekada je važilo i ono žitnica Evrope. Zna se da ima čelika, gvožđa, teške industrije. Šta se dogodilo? Kako su se našli u toj situaciji? Gospodine Nikolić, hoćete vidjeti?
Kad ste rekli žitnice, samo da ljudi možda ne znaju da danas Rusija proizvodi tri puta više žita od Ukrajine.
nekada je važilo.
Da, naravno. Ja sam mm-hmm. To mi je bilo jako zanimljiv podatak. Dakle, toliko je Rusija napredovala, jer je to zaista ogromna zemlja i ima dovoljno prostora i za to. Dakle, i ono što je zanimljivo za Rusiju i Ukrajinu, odnos, jedan ruski politikolog je rekao, pa Rusija ima dosta i prostora, a i čak i stanovništva. Dakle, nema Rusija te ekspanzivne momente, odnosno Putin nema takvu politiku kao što je bila politika cara ili politika kasnije Staljina, tako dalje, da se širi po svaku cenu. Dakle, Rusija je dovoljno da ima svoj uticaj u zemljama koje su u njenom regionu. Kad je pitanje samo Ukrajina...
I Uniju, carinsku
naravno,
Uniju.
Naravno, što je moguće, da, ali da. Prosto, dakle, nije spremno da plaća, kao što je ranije, Rusija ipak najbogatija država bivšeg Sovjetskog saveza i dan danas, ako poredite, recimo, koliko je BDP po kupovnoj moći u Rusiji i Ukrajini, odnos je 18.100 u Rusiji i 7.400 u Ukrajini.
A ako to prevedemo, recimo, kako živi prosječan Ukrajinec u odnosu na prosječnog Rusa?
Dakle, duplo bolje živi prosječan Rus, što znači da tih milion ljudi koje je pomenuo gospodin Proroković koji radi mm-hmm. u Rusiji nije slučajno. I posebno u Moskvi gde su plate čak mnogo veće. Ovo je prosek za Rusiju.
A koji je prosek plate?
A prosek plata
da približimo
Rusije,
prosto slušalcima.
Da, dakle, u Rusiji je 583 evra bio prosek plata, prosek, dakle, to je za celu Rusiju u novembru, a u Ukrajini je 310 evra, dakle, skoro duplo je razlika u platama. I onda vam je jasno, a posebno Moskva gde su plate skoro duplo veće od proseka Rusije. Dakle, onda imate veliku navalu ka Moskvi posebno i onda je nije čudo što toliko ljudi radi u Rusiji. Dakle, Rusija je zemlja koja je, dakle, daleko, daleko bogatija od Ukrajine i Rusija nije spremna kao nekad u okviru Sovjetskog saveza da socijalizuje, dakle, odnosno da plaća drugim republikama da bi one imale isti standard. Rusija je, dakle, je zemlja najbogatija resursima od svih, ubedljivo, dakle, najbogatija i samim tim njena mogućnost da ekonomski dominira regionom je očigledna. Dakle, Ukrajina, prosto situacija koja se nalazi ona sa deficitom platnog bilansa od 8%, sa velikim budžetskim deficitom, sa malim deviznim rezervama, sa valutom koja je sad počela da slabi, što je možda i dobro za njen izvoz. Generalno, dakle, ona ne može da bude kompetitivna čak i na ruskom tržištu, ali tu može najviše.
A kako su došli u tu situaciju?
Pa tako su situacije uvijek bili. Dakle, mislim da ukrajinska privreda nema ono što ima Rusija, a to su dve stvari. Dakle, gas i naftu. Odnosno, naftu i gas, pre svega, jer četiri puta je veći izvoz nafte nego gasa. Dakle, kada vi imate dve trećine prihoda od gasa i nafte, onda vi možda budete bogata zemlje da vodite svjetsku politiku. Dakle, to
nije
je
to
suština.
Slučaj samo sa Rusijom, dakle, Rusija, i arapske države.
Naravno,
koje
naravno, ali Rusija je zaista džin u tom smislu i prosto Ukrajina je jedna, i pored toga što ima černozem, dakle, i velike obradive površine i nešto malo ruda, ona generalno u odnosu na Rusiju jako siromašna zemlja. Da budemo jasni, da ljudi ne mešaju te stvari, dakle, to je neuporedivo.
Gospodin Proroković.
Ja sam u jednom svom članku ili analizi pokušao da uporedim Belorusiju i Ukrajinu i postavio sam pred sebe pitanje zašto Belorusija danas duplo bolje stoji u tom ekonomsko-socijalnom pogledu, iako u političkom smislu Belorusija ima velike probleme. Zemlja je praktično pod jednom vrstom sankcija, poluzatvorena i tako dalje. Vidite, Ukrajina je veštačka država, donekle to i Belorusija, ali Ukrajina je postala žrtva tog svog statusa. Dakle, od samog početka, od nastanka države, Ukrajina je želela da napravi, odnosno vlasti Ukrajine su želele da naprave određenu distancu prema Rusiji. I Ukrajina je uvijek imala neko izdvojeno mišljenje ili status posmatrača i u zajednici nezavisnih država i u raznim ostalim integracionim procesima koji su pravljeni na postsovjetskom prostoru. Na kraju krajeva Ukrajini je nuđeno da uđe u Euroazijski savez, odnosno u Carinsku uniju, ona je to odbila. Ukrajina je kompenzovala, pokušala je to da kompenzuje bilateralnim sporazumom sa Moskvom i nekim čvršćim vezivanjem za Moskvu od 2010. godine, ali to još uvijek nije dalo dovoljno rezultata. Tako da Ukrajina nije bila konkurentna na evropskom tržištu, nije mogla da se sa svojim proizvodima probije u srednjeevropske, zapadnoevropske zemlje, a zbog te svoje neutralnosti, statusa posmatrača, ekskluzivnosti i samim tim što je veštačka država koja je pokušala da zauzme neki međuprostor, gubila je pozicije u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, na kraju krajeva nekim drugim srednjoazijskim zemljama. U određenim trenucima je čak i zauzimala ekstremno antiruske pozicije, recimo 2008. godine kada je došlo do intervencije u Abhaziji i Osetiji. Tašnji predsjednik Juščenko je, mislim, bio prvi koji je posetio Tbilisi i dao podršku Sakašviliju i tako dalje i tako dalje. Sve su to uzroci i razlozi zbog kojih je Ukrajina danas tu gde jeste. Mora se tome dodati svakako jedna neiskrena zapada koji baš i nije znao šta da radi sa Ukrajinom. Rekao sam, Nemačka tu ima jednu jasnu poziciju, ali to je pozicija Nemačke, to nije pozicija ostalih zapadnih zemalja. Sjedinjene Američke Države su od samog početka želele da Ukrajinu vide kao vojnog partnera, ali ekonomski zauzvrat ništa nisu nudili. Znate, NATO ima dva posebna foruma, jedan se zove NATO-Rusija, drugi NATO-Ukrajina. Vidite koliki značaj su Sjedinjene Američke Države praktično 93. četvrte godine davale Ukrajini, koliko su želele da ostvare nekakvu vojnu kontrolu nad tim prostorom. Ali šta
što
su
Rusija nikako ne bi dozvolila.
Rusija nije smjela da dozvoli, ali samoj Ukrajini nije nuđeno ništa za uzvrat. Kakvu kompenzaciju ona dobila na ekonomskom, socijalnom i tako dalje planu.
Šta Ukrajina dobija na istoku, a šta na zapadu?
Pa ono što dobija na zapadu je da u stvari na zapadu ne dobija, na zapadu može da ponudi ono što ima, to je jeftina radna snaga. A da dobije sa zapada praktično ne može mnogo, jer da se razumemo, mislim, Ukrajina se nalazi u nekoj sličnoj situaciji kao što smo mi. Znači, da bi došao zapadni kapital u zemlju, to znači da bi moralo da se radi po pravilima po kojima rade i ove druge zemlje koje su se uplele u to kolo. A Ukrajina nije taj tip zemlje iz prostog razloga što je to, osim Rusije, naravno, najveća evropska zemlja. I ne možete vi da držite najveću evropsku zemlju na istom lancu na kojoj držite neku malu zemlju, razumete, koja, šta ja znam, ima desetak miliona stanovnika. A ja se sećam, svojevremeno je ovaj ambasador ruski Čepurin, gospodin Čepurin, rekao: ne možete da budete, ništa vam ne znači ako ste na periferiji Evropske unije, jer onda vas svi nekako, što bi se reklo, gledaju kao nekog luzera, da tako kažem. Znači, morate da budete u centru, odnosno tamo gde se stvari dešavaju, tamo gde se stvari dešavaju i gde su pare u stvari.
Ali dalek je put do tog centra.
Naravno da je dalek put do tog centra, ali nije isti taj put za Ukrajinu sa 46 miliona stanovnika i tolikim prostorom i izlaskom na Crno more i šta ja znam i tako da, i to je toliko jakom vojnom moći, razumete, kao za neku
kao za
nas, ajde da ne vređamo što kažem, ali kao za nas. Znači, tu je problem. Ukrajina ne može i Ukrajina na kraju krajeva ne bi ni smela da se pomiri sa statusom koji daje Evropa iz prostog razloga što je zemlja ipak ozbiljna. E sad, to što se desilo, ovo što se desilo sada, razumete, to je nažalost snizilo njen rejting i da bi ga vratila na neki normalan nivo moraće dobro da se pomuči. A pri tome ne vidi se ličnost koja bi mogla da povede Ukrajinu napred, jer Janukovič definitivno moraće da se skloni sa vlasti. Na kraju krajeva danas je izvanično zatražena njegova ostavka. Prema tome, a od ovih opozicionih lidera nijedan nema tu, da tako kažem, harizmu koja bi mogla da ga izvede kao prvog čoveka. Juščenko je to imao, da se razumemo, ali je on naravno nije odradio posao kako treba i zbog toga je na kraju Janukovic ipak uspeo da ga skloni sa vlasti.
Ajde sada da izvučemo i još neke analogije iz ove priče, premda ste spominjali sve vreme u razgovoru. I Srbija je zemlja koja pretenduje da, kako je ono rečeno, ima vrata i ka istoku i ka zapadu. Koje lekcije mi možemo da naučimo iz ove ukrajinske priče? Da li se ispostavlja da u nekom trenutku postaje nemoguće da se bude okrenut istovremeno na dve strane? Gospodine Nikolić, hoćete?
Hvala. Dakle, postoji tu isto jedan paradoks. Dakle, moguće je istovremeno biti u dve zone slobodne trgovine. I to je Srbija trenutno. Dakle, Srbija je u zoni slobodne trgovine sa Rusijom i sa Evropskom unijom. I ovaj sporazum o istočnom partnerstvu je podrazumevao upravo tako nešto. Dakle, dok je u okviru zajednice nezavisnih država Ukrajina u zoni slobodne trgovine sa Rusijom. Ona bi sporazumom o istočnom partnerstvu bila u zoni slobodne trgovine i sa Evropskom unijom. Međutim, dakle, to je moguće i to u praksi se provodi. Međutim, teoretski je nemoguće, odnosno ne možete biti u dve carinske unije. I sama anticipacija i Rusije i Evropske unije da bi Ukrajina mogla da napravi korak dalje i da uđe u sljedeću fazu integracije koja je bespovratna, jer ulaskom u carinsku uniju, dakle, vi ne možete da budete u drugoj carinskoj uniji, je došlo do ove, dakle, do ovog događanja u novembru kada je konačno Ukrajina prelomila da ne uđe u ugovor sa Evropskom unijom. Dakle, postoje priče da je tu postignut usmeni sporazum između Janukovića i Putina da 2015. posle izbora na kojima je pobedio Januković, Ukrajina ušla u carinski savez. Dakle, to je po meni dakle, problem toga sedenja na dve stolice. Dakle, carinska unija koja je viši nivo integracije, koja je u stvari najvažnija karakteristika Evropske unije, to što ona carinska unija. Dakle, to je najvažnija, ako ekonomski posmatrate Evropsku uniju, ona je pre svega carinska unija. Dakle, robe idu bez ikakvih carina između zemalja. I mislim da je tu, to je u stvari neki način pokazatelj u stvari šta se stvarno desilo. Dakle, carinska unija, ako uđete u carinsku uniju, to je put bez povratka. Naravno, ono što je još jako bitno, i s tim završavam, dakle, istočno partnerstvo nigde eksplicitno ne pominje da je, kao što važi za nas, da ćemo nekada ući u Evropsku uniju. To se nigde ne pominje u istočnom partnerstvu. Dakle, EU nikad nije gledala Ukrajinu kao nekog budućeg člana Evropske unije izvesno. Dakle, niti je to igde napisano. Tako da to je isto jedan, kako da kažem, obeshrabrujući znak za eurofanatike u Kijevu. U suštini, dakle, mislim da situacija, trenutno ćemo se verovatno, odnosno, ako situacija smiri, opet ćemo se vratiti u neku situaciju gdje ćete opet imati dve zone slobodne trgovine koje će koegzistirati.
Gospodine Provaković.
Ja sam u nekoj prepisci posljednjih dana sa našim istraživačem, bivšim diplomatom doktorom Srećkom Đukićem, koji mi je sinoć podvukao ovaj zajedničko saopštenje, odnosno zajedničku konferenciju za štampu Baroza i Putina, gdje se govori da će biti nastavljeni pregovori o stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora. Postojeća evropska integracija je doživjela svoj maksimum, ona mora da se transformiše. Deo te transformacije može biti i određeni sporazum sa istočnoevropskim državama, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom pre svega, ali između ostalog i sa Srbijom i sa Ukrajinom. Tako da ja mislim da mi tu možemo da tražimo svoj prostor, barem što se ekonomije i privrede tiče. I to transformacija mora doći vrlo, vrlo brzo, pošto nijedna od preduzetih mera na spašavanju evra i povećanju privredne aktivnosti u Europskoj uniji nije dala neke preterane rezultate u prethodnih 6 godina. Mene nešto drugo brine vezano za Ukrajinu, a to je što se pokazuje da u ovoj promjeni svjetskog političkog sistema, njegove strukture, prvo stradaju veštačke države. To je najslabija karika. Mi na Balkanu imamo de facto 3 veštačke države i plus jednu samoproglašenu, što sve mogu biti neka nova geopolitička žarišta.
Kako ste došli do broja 3, evo pokušavam da...
Pa
na koje države mislite?
Na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju sa svim tim svojim unutrašnjim problemima. Znate, njihov nastanak i granice koje danas postoje jesu izraz težnji naroda koji tamo žive, ali su pre svega izraz neke geopolitičke ravnoteže koje u određenim trenucima postojala. Konkretno za ove 3 bivše Jugoslovenske republike, to je rezultat nekog dogovora unutar jedne komunističke partije. Tu je mnogo međuetničkih problema, problem identiteta, jezika u Crnoj Gori, Bosnu i Makedoniju i da ne spominjem. Dakle, sve su to stvari koje mogu uticati vrlo, mogu doneti nestabilnost na ceo Balkan i mogu uticati vrlo uznemiravajuće na sve nas.
Gospodine Samardžija, evo imamo još jedan minut. Dakle, po vašem mišljenju, nekakve lekcije koje bi mogli iz cijele ove priče da naučimo?
Pa ono što može da se nauči iz ovoga je da Zapad pre svega ne odustaje od svog širenja ka istoku, to je definitivno, i pokušava sve što je moguće da taj prostor Evrope učini nestabilnim da bi mogao da što lakše deluje. Jer, na primjer, Ukrajina je pogodna zbog toga upravo što je podeljena i etnički i verski i na mnogo načina, razumite? Recimo, za primjer, Republika Krim je ovih dana, odnosno juče, pardon, istakla da ukoliko se promeni vlast u Kijevu, da će ona da se ponaša isključivo prema sobstvenom ustavu.
Što bi mogao biti i neki nagoveštaj, naravno, jeste, također, cepanja uz, države.
Jeste, tako, ali ne samo to, jer uz Krim je stalo još nekoliko država i oni hoće da prave, oni sad imaju čak ideju da naprave i novu republiku, takozvanu malu Rusiju, razumete, odnosno spominje se čak i reč država. E, to je već.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Hvala vam najlepši u središtu pažnje. Dušan Proroković, Slobodan Samardžija i Goran Nikolić, ekipa emisije Vesna Gemović, Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer.
U središtu pažnje.